haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya axmed faarax cali hidaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o era iyo qayb saddexaad oo ka mid a taxanihii idaha iyo soomaalidii hore. dhegaystayaal, inkastoo caanaha iduhu ay leeyihiin uraad loogu xiso, haddana sababtii ugu darayd ee ay u dhaqan jireen caanaha keliya ma ahayne hilibkooda ayaa uga weynaa. cunno ahaan reerka idaha lihi sida xoolaha kale ayuu u qashaa, oo jiraalada markay caanuhu gaabtaan ayay ku soo barbaxaan. saa waagii hore miyiga soomaalida bariis, bur iyo baasta toona lagama aqooni. hilibkooda iyo midka riyuhu haddii ay u simaan, iyaga kooda ayaa shiliso la door bidi jiray. gabyaa soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi, caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad sare. cunto keliyase uma ahayne hilibka iyo barida idaha, caafimaad ahaanna soomaalidii hore waa isku daaweyn jirtay. waxtarkooda dhinacaasna dhab ayay u rumaysnaayeen. mahmaahihii ay inooga tageenna waxaa ka mid ah tii ay ku odhan jireen lax iyo laxow meel ma wada galaan, taasoo ay ula jeedeen cudurrada iyo kaarkooda in barida idaha lagula tacaali karo daawana ay u noqon karaan. ninka jaba ee la kabo ama inta xanuunsada debi lala tacaalo dabadeedna soo roonaada way baanan jireen. wax lagu baantana waxaa loogu jeclaa wan af cadda ah oo inta la qaro jiir iyo cadiinba hilbihiisa laga durduuro. dhowr siyood ayay hilbahaas ugu wanaajin jireen. qaar waa loo kariyaa isla markiibana fuudkii ka soo baxay oo heenkii sii leh baa loo hormariyaa. qaar kale waa loo shiidaa oo cadad yaryar oo kumbis loo yaqaan ayaa looga dhigaa. qaar kalena waa barifudlo oo waa jiir bari iyo subag fiixa oo la isku googooyey. waxyaqaanka odayadii ahaa ee aan soo gaaray siday odhan jireen, bil iyo laba markii hilbahaas uu bukaanku maalintiiba saddex jeer ka dhergo, layda geelana uu ka dambaysiiyo ayuu hagaag uga boodi jiray, midab hor lehna la soo bixi jiray. meeshii sare ee iduhu ay soomaalidii hore ka joogeen dhowr arrimood ayaa lagu tusaalayn karaa. waxaa ka mid a ninku markuu doono inuu xoolaha u xirsi xirto amaba sabab kale awgeed uu u allabaryo neef ida ah oo wan ama sabeen ah ayuu ariga ka soo qabsan jiray, isaga ayuu biraaya xijaab ka dhigan jiray. waxay rumaysnaayeen hadduuba neefkaas huray in muraadka uu leeyahayna samada laga aqbali doono. dhinaca kale, xididka reerka usoo gogol fadhiista, ergada maamuuska mudan ee sarsarkiisa soo gasha, wadaadka magaca weyn leh ee masalaha agdhigta iyo xigaalka soo tamadiya, intaba wax lagu sooro waxaa ula wanaagsanaa wan loo qalo. reerkii hebel baan xalay ahaynoo wan buu noologe waxay ahayd ammaan uu ninkaasi ku laabqaboobaado, aqoonsiga bulshadana uu ku taabi jiray. haddiise habash islaadeena eesaan ama orgi uu martidiisa u qaro, isna magac kama heli jirin, iyaguna maradooda uma sheegi jirin. xirsixirka iyo martida oo loo loogi jiray ka sokow, waxaa jiray marar kale oo ninka reerka lehi uu wanankiisa midkood huli jiray, isaga oo raalli ku ah ayuu u qali jiray haweenay u dhaxda oo mindhaasi gaar ahna uu u jecel yahay, kordhowna inta uu mushay wiil u dhashay. taasna aan ku tusaaleeyo sheekada aan kuldhow idiin warin doono suugan afeed ummada ku soo aroortay laguna yaqaan waxa la yiri Soomaalida qasriyadii hore ee heermiyiga ahayd nin ka mid ah oo madi ahaa ayaa guursaday labadii dood oo hore ayaa waxa u dhashay laba gabdhood mar saddexaad ayay afadiisa u riyaalatay wuxuu suugaba Allaah ilaahay waa soo shindhaweysay maalintii dambe ayaa inta afka dhegta loo saaray waxaa loo sheegay ooridiisii uurka lahayd inay fooranayso dumarkii ka dhalin lahaana ay dul tuban yihiin kolkaas buu farxad kala batay wuxuu ballaabta gashaday in moogaan ay wiil dhali doonto dabadeedna culaabtii sagaalka bilood iyo xanuunkii foosha si uu ku ilowsiiyo intuu arigii ku orday ayuu weyn jabsaday kasoo qabsaday kaasina kuma uu ekaane koosala timira oo deliseeda uu ka soo amaadayna meel buu ugu diyaariyey ha yeeshee aqalkii lagu umulinayay markii inta laga soo baxay uu alalaas ka maqli waayey ayuu isgalay isla markiibana umulisooyinka tii ugu soo horbaxday oo la soo joogsatay ayuu weydiiyey heblaay heble maxay dhashay saatii oo madluunsan baa ku jawaabtay iyadaa isdhashay oo ay ula jeeday gabar bay dhashay kolka ma warbaayaal sawcanduuf dib uma ulaqay cabaar gebina kadibba arigii oo hortii ka soo waday ayuu wankii ku dhex siidaayey timirtiina awalba ciddii uu ka soo amaaday ayuu u celiyey haweenaydii inanta dhashay waxay la garaad ahayd dumarkii soomaalida ee ay isku degaanka ahaayeen isku sabankana ay noolaayeen bulshooyintii ay ku dhex barbaartay ayuunbay la hidda ahayd sidaa daraaddeed lama ahayn in ninkeedu uu ka gardaran yahay muxuu wankii xarigga uga furay iyo muxuu timirtii kaaga ceshaday midnaba isma ay weydiin sayigeedana wax calool xumo ah uma ay qaadin waxayba u qaadatay wixii uu ku falay inay ka mudnayd marba hadday asaagii ka reebtayoo saddex gabdhood ay isugu xibsisay si kastaba ha ahaatee toddobaadkii ay umushay kii xigay ayaa loo dhabogala waxaa la maqlay iyada oo u heesaysa dhowaanta gabadhii ay dhashay oo ay fududo ula baxday waayaabe canugta yar ayayba u haysataa wankii iyo timirtii uu aabaheedka ceshaday iyada ayayna ku eedaynaysaa waxay ka soo wariyeen inay lahayd fariid baa dhalan lahaayo wan baa foorari lahaayo rag baa faarixi lahaayo nin baa lay furi lahaaye maxaa fududooy ku keenay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maantana halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo qeyb afaraad oo ka mid ah taxanaha idaha iyo soomaalidii hore